7-րդ. Այդ ձմեռնամուտին Ֆրեդերիկը և Դելորյան զրուցում էին բուխարու մոտ. Մի անգամ ևս հաշտվել էին, ենթարկվելով իրենց բնության այն ճակատագրական յուրահատկությանը, որ մոտեցնում և փոխադարձ սեր էր ներշնչում նրանց. Մեկը կարճառոտ բացատրեց իր անջատումը տիկին Դամբրյոզից, որ վերամուստացել էր մի անգլիացու հետ. Մյուսը, առանց մանրամասնելու, թե ինչպես է խնդրել օրիորդ Ռոքի ձեռքը, հայտեց, որ իր կինը օրերից մի օր փախել է ինչ-որ երկչի հետ. Իր դրության ծիծաղելիությունը փոքրինչ բառնալու համար, նա վարչական այնպիսի եռանդ էր ցուցաբերել ոստիկանապետության մեջ, որ մարդկանց աչքից ընկել էր. Պաշտոնանք էին արել նրան. Հետո Ալժիրում բնակեցման պետ էր դարձել, փաշայի քարտուղար, թերթի խմբագիր, հայտարարությունների գծով գործակալ, և վերջ ի վերջո միարդյունաբերական ձեռնարկության մեջ իրավախորհրդատու. Իսկ Ֆրեդերիկը իր կարողության 2/3-ը մսխելուց հետո համեստ բուրժուայի կյանք էր վարում. Ապա նրանք իրարից լուր ուզեցին իրենց ծանոթների մասին. Մարտինոնը ծերակուտական էր. Հյուսոնեն բարձր պաշտոնի էր հասել, նրա ձեռքի տակ էին բոլոր թատրոնները և ամբողջ մամուլը. Սիզին, որ գլխովին մխրճվել էր կրոնամոլության մեջ, 8 զավակի հայր էր և իր նախնիների դղյակում էր ապրում. Պելերենը, ֆուրիերիզմով, նմանաբուժությամբ, պտտվող սեղաններով, գոթական արվեստով և հումանիտար նկարչությամբ հրապուրվելուց հետո դարձել էր լուսանկարիչ. Եվ Փարիզի բոլոր պատերի վրա կարելի էր տեսնել սևազգեստ, տխեղց մարմնով և հսկայական գլխով նրա կերպարանքը. «Ապա քո մտերիմ Սենեկալ է»։ «Կորել է, չգիտեմ»։ «Իսկ քո մեծ գիրքը»։ «Տիկին Առնուն»։ «Պետք է, որ Հռոմում լինի, իր գնդապետ որդու մոտ»։ «Իսկ ամուսինը»։ «Մահացավ անցյալ տարի»։ «Ի՞նչ ես ասում»։ Գոչեց փաստաբանը և ճակատին խփելով շարունակեց. «Ի դեպ, օրերս խանութում հանդիպեցի մեր սիրելի սպարապետին, որ իր որդեգրած տղեկի ձեռքից էր բռնել. մի ոմն Ուդրիի այրին է, չափազանց գիրացել է, ուղակի պարտապանած կնիկ է դարձել. Ինչ փոփոխություն, նա որ այնքան բարակիրան էր»։ Դելորյան չթաքցրեց, որ նրա հուսահատ վիճակից օգուտ քաղելով ինքն անձամբ հավաստիացել է դրան. «Ասենք, ինքդ էիր ինձ թույլ տվել»։ Սույն խոստովանությունը հատուցումն էր այն լռության, որ նա պահում էր տիկին Առնուի տանը կատարած իր փորձի վերաբերմամբ. Ֆրեդերիկը ներողամիտ կլիներ, քանի որ այդ փորձը հաջողությամբ չէր պսակվել. Նա փոքրինչ տհաճություն զգաց այս հայտնագործումից, բայց ծիծաղել ձևացրեց. Սպարապետի գաղափարը նրա միտքը գցեց վատնազին. Դելորյան երբեք չէր տեսել նրան, ոչ էլ Առնուի ինչ-ինչ այցելուներին, բայց հիանալի հիշում էր Ռեժեմբարին։ «Ապրում է դեռ»։ «Հազիվհաս, կանոնավոր կերպով, ամեն երեկո Գրամոն փողոցից մինչև Մոնմարտր քարշ է գալիս և սրճարանից սրճարան է մտնում. անզոր, կորաքամակ, կաշի և ոսկոր, ճիշտ ու ճիշտ ուրվական»։ «Հապա Կոմպենը»։ Ֆրեդերիկը ուրախության միջի չարցակեց և խնդրեց ժամանակավոր կառավարության նախկին կոմիսարին, որ իր առջև բաց անի հորթի գլխի գաղտնիքը։ «Այդ միտքը Անգլիայից է ներմուծված. ծաղրելու համար այն տոնը, որ միապետականները նշում էին հունվարի 30-ին, անկախականները որոշեցին մի ճաշկերույթ սարքել, որի ժամանակ հորթի գլուխ էին ուտում և հորթի գանգով կարմիր գինի խմում, բաժակ բարձրացնելով Ստյուարտների բնաջնջման համար. Թերմիդորից հետո ահաբեկիչները հար և նման մի եղբայրություն հիմնեցին. այս փաստը ցույց է տալիս, որ հիմարությունը բազմածին է»։ «Ինձ թվում է, թե քո փուքը բավականին նստել է քաղաքականության նկատմամբ»։ «Ճիշտ է»։ «Տարիքի արդյունք», ասաց փաստաբանը, և նրանք հանրագումարի բերին իրենց կյանքը. երկուսի էլ բախտի անիվը ձախ էր դարձել, թե մեկի, որ սեր էր երազել, թե մյուսի, որ իշխանության հույսը էր փայփայել միայն. ի՞նչն էր պատճառը։ «Գուցե հաստատակամության պակասը», ասաց Ֆրեդերիկը. «Քո պարագայում թերևս ասածդ ճիշտ է, բայց ես ընդհակառակը, ես ծայրահեղ հաստատակամության մեղքը գործեցի. առանց հաշվի առնելու բազմաթիվ երկրորդական բաներ, որոնք շատ ավելի կարևոր են. ես իմ գլխի զոհը դարձա, դու էլ քո սրտի»։ Ապա սկսեցին մեղադրել դիպվածը, հանգամանքները, իրենց ծնունդ տված դարաշրջանը։ Ֆրեդերիկը շարունակեց. «Ժամանակին այսպիսի ապագայի մասին չէ, որ երազում էինք Սանսում, երբ դու ուզում էիր գրել փիլիսոփայության քննական պատմությունը, իսկ ես Նոժանի միջնադարյան կյանքից քաղված մի վեպ, որի նյութը գտել էի Ֆրուասարի ժամանակագրության մեջ. ինչպես պարոն Բրոքարդը Ֆենեստրանժը և Տրուա քաղաքի եպիսկոպոսը հարսակվեցին պարոն Յոստաժ դ Ամբրեսիկուրի վրա. Հիշում ես? Եվ իրենց պատանության վրայից մոռացության փոշին թափտալով, մեն մի նախադասությունից հետո հարցնում էին իրար. Հիշում ես? Նորից էին տեստում կոլեջի բակը, մատուռը, ընդունարանը, սուսերամարտի սրահը ներքևի սանդուղքի մոտ, վերակացուների և աշակերտների դեմքերը, Վերսալցի Անժելմարին, որ հին ճտքակոշիկներից ներբանափոք էր ձևում, պարոն Միրբալին և նրա շիկակարմիր այտամորուքները, գծագրության և նկարչության շարունակ բանավիճող Վարո և Սյուրիրե ուսուցիչներին, և Կոպերնիկի հայրենակցին, իր խավակարտե արագակնային համակարգության հետ, այն թափառաշրջիկ լեհ աստղագետին, որի դասախոսության վարձը սեղանատանը տրված մի ճաշկերույթ էր եղել. Հետո զբոսանքի ժամանակ սարքված մի սոսկալի կոնզաբանություն, իրենց ծխած առաջին ծխամորճերը, մրցանակաբաշխությունները, արսակուր տերի ցնծությունը. 1837 թվականի արսակուրթին էր, որ նրանք եղել էին թրքուհու մոտ. Այսպես էին կոչում մի կնոջ, որի բուն անունը Զորայիթ թուրք էր. Շատերը մահմեդական էին կարծում նրան, թրքուհի, մի հանգամանք, որ ավելացնում էր գետափին քաղաքային պատվարի ետևը գտնվող նրա հաստատության բանաստեղծական հմայքը. Նույնիսկ ամառվա ամենաշոգ օրերին ստվերոտ էր նրա տունը, որ կարելի էր հեշտությամբ ճանաչել լուսամուտում հափրուկի թաղարի կողքին դրված ոսկեձկտիկների անոթից. Սպիտակ վերնազգեստով, սնգուրած այտերով և երկար գինդերով աղջիկներ, իտես անցորդների, մատնահարում էին պատուհանները, իսկ երեկոյան, դռան շեմքին, խրպոտ ձայնով մեղմորեն երգում էին. Այս կորստաբեր վայրը ամբողջ շրջանի վրա մի ցնորական շլացք էր գցում. Նրա մասին խոսելով, այլաբանություններ էին օգտագործում. «Ձեզ ծանոթ տեղը, հայտնի փողոցը, կամուրջներից դենը»։ Շրջակայքի ագարակապանուհիները դողում էին իրենց ամուսինների վրա. Տանտիրուհիների վախը իրենց աղախիններն էին, որովհետև մի օր այնտեղ հանկարծակի էին բերել ոստիկանապետի տեղակալի խոհարարուհուն, և ինքնին հասկանալի է, որ այդ տունը բոլոր պատանիների թաքուն հալածախտն էր հանդիսանում. Եվ ահա մի կիրակի, երբ բոլորը երեկոյան ժամերգության էին գնացել, Ֆրեդերիկը և Դելորիեն վարսավիրի մոտ իրենց մազերը խոպոպել տալուց հետո ծաղիկ քաղեցին տիկին Մորոյի պարտեզում, դռնակից դաշտ դուրս եկան և Այգեստաններում մի մեծ շրջանց կատարելով, ձկնորսական ավանի միջով քաղաք վերադարձան, և իրենց հսկա ծաղկեփնջերը ձեռքներին սպրդեցին թրքուհու մոտ։ Ֆրեդերիկը իր ծաղկեփունջը մատուցեց այնպես, ինչպես փեսացուն իր նշանացին, բայց տոթը, անծանոթի վախը, խղճի խայթը և նույնիսկ միանգամից իր տրամադրության տակ այդքան կանանց տեսնելու հաճույքը այն աստիճան հուզեցին նրան, որ նա դեպ դեղին կտրվեց, մնաց անշարժ, անմռունչ։ Բոլորը իտես նրա շփոթության ուրախ ծիծաղում էին։ Կարծելով, թե ծաղրում են իրեն, նա փախավ, և քանի որ փողը Ֆրեդերիկի մոտ էր, Դելորիեն էլ ստիպված եղավ հետևելու նրան։ Այնտեղից նրանց դուրս գալը տեսան, և ահա ծայր առավ մի պատմություն, որ 3 տարի հետո էլ չէր մոռացվել տակավին։ Երկու ընկերները, իրար լրացնելով, ամենայն մանրամասնությամբ հիշեցին այս պատմությունը, և երբ ավարտեցին, Ֆրեդերիկն ասաց. «Այդ օրը լավագույնն էր, որ մենք տեսանք մեր կյանքում»։ «Այո, թերևս, լավագույնը, որ մենք տեսանք մեր կյանքում»,  երկրորդեց Դելորիեն։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։